Bueno, urtero edo aurreko ikasturtean ikasturtean egiten genuen bezalaxe, aurten ere astelenetan eta gaurkoan, ezohiko ordutegia, baina gaurkoan ere berarekin hementxe gaude. Ordizia Rugbyko kudeatzaile eta manajerrara hementxe dugu gurekin Igor Eguren. Igor, egunon.
Egunon bai.
Iebe Igor, zamoz.
Ondo, astelena, bai, baina bueno, astelen politia hasteko.
Politia, bueno, aspaldiko esan behar genuen, ze noski uda luze bat ere oraindik ez da maitu, baina bueno, udako oporraldien ostean berriz ere hementxe elkarrekin egoteko aukera hori, Igor.
Bai, badia, sentsazio batzuk izaten dianak ez da, atzo ere izketan haitu ginenarena, baina egia da, ustai ezkeo, edo ekaina bukara ezkeo ez gala egon, eta bila, gure martxan geha, zuek pentsatzea guaino eten gutxiago izango zen dutela, baina, atzokoa egiteko ere, nabarmen da, ba, uda garaian ere lan egin dela, eta, bueno, ba, pres geha behize denboraldi egiteko.
Hoi da, bueno, azkeneko zitzegin genuen ere esan genuen, bueno, gero, denboraldi hasiko zela, ba, hortxe, ba, irailaren erdikaldera, baina horrek ez du esan nahi, aurretik etxeko lanak egin ez direnik, ze, noiztasi ziren, bueno, ba, mutilak, hor, entrenamendu lanetan eta digo, hor?
Bueno, egia esan, nahiko, izaten da, nahiko ezoikoa egiten den entrenamentu mota, ez? Denboraldia, bueno, amaitu izan, maiatza amaieran amaitu izan, maiatzaren erdi aldea pasa, ba ligako semifinala jokatu genitu neun hartan, baina, bueno, horta hartzetxo bat hartzen dute jokalariek, baina gero, ordizeko jaiak bitarte, ba, izaten dira, ama osteuneko lana, gero berriz ere etena jaietan, gero berriz ere hartu, egia da, denboraldiz kanpoko edo off-season entrenamentu horiek izaten diala, ba, bakarkakoak askota, ba, norberak alduen lekuan egitekoak, zela iragertuatzen denak ere, ba, gimnasioan eta badu zer eginik, eta aurre denboraldia, hasi genuen abuztuaren 16an, ofizialki, eta ja zelaiko lana eginez talde osoarekin.
Bueno, alegia, duela hilabete, esango nuke.
Hilabete, bai, hilabete.
Bueno, hortxe ba, hilabete abian jarri zen ituzten ja entrenamenduak eta hoiek guztiak, eta bueno, atzoko, zer esan, atzoko, bueno, asteburu honetako jardunaldi horri buruz, liga hasi da, eta azaronako partida Altamiran, Igor?
Bai, bueno, esan aurten gainea bikoiztu egin zaizkigu lanak, ez? Izan ere, bueno, ba, Espainiako Federazioaren batzarrean hala onartuta, aurten liga, no, bi liga jokatuko dira, alde batetik Orezko mailako liga, ba, beti ere astelen hauetan ba, gure jardunaren gehientsun eramaten duna,
bai.
Baina 23 urte azpiko liga ere izango da, eta zein da berezitasuna, ba, azken batean, iaz arte Euskal Ligan aritu den gure taldeak jokatzen du 23 urte azpiko hau, ba, izena bera dion bezala, 23 urte azpiko jokalaria jokatzen dute, eta berezitasuna da, Orezko mailako egutegi bera duela liga honek, alegia, jardunaldi berean jokatzen dela, bai, aurkari beraren aurka, bi partida izaten diala, 23 urte azpikoa, eta Orezko mailako. Orduan, lehenengo partida, zapatuan izan genuen, Ugu Kolina Parada Jaurresen kontra 23 urte azpikoekin, bueno, emaitza potoloan ere, 50 eta 7 izan zen emaitza, baina, bueno, azpimarratu nahi dugu, hasieratik, bueno, ba, guretzako eta liga beraren ikustegia garapen liga dela, azken batean 23 urteko urte azpiko gaztetxoek ba izan dezaten bueno, ba kasi Orezko maila paretxoan da honen maila bat, ba bueno, ba beraien garapenean jardun alizateko eta emaitza baino ba helburua da hortxe pronto izatea lehenengo kaldera salta.
Kaldera, ez? Zai, elburua hori delako, azken feinan, bueno, ba, Orezko maila horretara iristeko, ez, zubilan moduko bat da, ez? 23 urte azpiko liga hori.
Hori da. Eta, bueno, ba, han, esan dezagun, aurrelanak hasi genituen larun batean, eta, bueno, ba, ato zen, ba, baita ere, zalearen zat, edo, zale orokorraren zat, ba, bueno, ba, zai zegoen data hori, ez? Burgosen aurka, bueno, lehenengo partidak beti izaten dira bereziak, ba, pixka bat, egin den lan guzti hori aztertu, hausnartu, nola gauden ikusi, eta bueno, beti zalantza hori, ez? Egia da, oso ondo lan egin dela, entrenatzaileak diotean ez oso ondo lan egin dela horre den moraldian, gauzak oso ondo egokituta zaudela, eta bueno, badaukagu, abantaia bat esan dezagun, ez? Eta da, bueno, abantaia da, ala iruditzen zait, neri behintzen, eta abantaia da, ba, praktikoki, talde bera mantendu dugula. Hau da, profesional guztiek jarraitu dute, bi edo hiru veteranok utzi dute aurten, baina bi edo hiru gazte inguratu dira da Hego Euskal Herriko beste klub batzuetatik, ohiko dan bezala gure 18 urte azpikoetatik ere motiko gazte desente igo da, eta gero, ba, nolabait indartu aldera, ba, iaz erdi profesional genuen figura edo postu bat beste jokalari batekin bete dugu aurten, eta berrikuntza nagusia izan da, ba, jokalari bat gehiago, profesional bat gehiago ekartzea. Baina praktikoki, ba, 180 altuan, ba, talde berarekin abiatzen genuen partida.
Igor, Igor, zuk diozu, ia, 180 batean edo taldea, bueno, mantentzeko aukera izan duzula eta lortu duzuela. Ez delako hori bat ere erraza, eta badakigu ere, bueno, horri ziarrugbi taldeak ere, bueno, zerrenako maila duen, baina talde sendo eta talde garrantzitsu eta indartsu bat ere mantentzak badakigu horrek zenbat suposatzen duen, beraz, bueno, hor ere atzean lan asko badagoela, ez? Hori, bueno, gauzatu alizateko.
Bai, eta batez ere, orain jokatzen dugun liga honetan, ez? Egia, Estatu Espainoleko ligak oso gora induela azken urteetan, eta gainerako taldeak asko indartzen diala denboraldi amaiera bakoitzean edo urrengoaren hasieran eta diru asko inbertitzen dela profesionalak ekartzen. Atzoko kasua da adibidez, ez? Baenekien Burgosek, ba, bueno, iaz 5. egin zuen Ordiziaren atzetik, gogoratuko dute play-offean Altamiran, final erdietarako zailkatu binela, final ordenetan Burgos bera gainditu eta gero.
Bai.
Aurten eraberritu egin du taldea, fitxak eta izugarri pila egin ditu, eta, bueno, ba, genukan, atzo, ba, pixkat, gure maila neurtzeko eta ikusteko gogoak, hain ustez. Azpimarratu behar dela, ba, berriz ere, oinak lurrean izan da, baina, bueno, denboraldia abiatzen degula, inori bildurri izan gabe, badakigu, ba, urtero bezala, Valladolideko taldeak, eta Alcobendas, eta hue, ba, bueno, bagoi parte horietan egongo diala, ba, gure arerio izatea nahi degula talde horiek, iaz izan zian bezala, eta esan bezala, ba, bueno, ba, atzo zen, ba, esaten bezala, luze jazteko eguna, eta nintzet, luze jantzi ez ezik, ba, bueno, erakutsi zela, sendotasuna, seriotasuna, defentsan sekulako lana intzala, baina ez bakarri defentsan, 44 puntu sartu genizkion Burgosi, horrek esan nahi du, jokua dagoela, lana dagoela, oso bizkor jokatu zen, oso baloi azkarrak jokatu zen abiatu ginen, eta esan bezala, ba, bueno, anintzet, partidak bi zati izan zitula jokuan baita ere, ez? Lehenengo zatia, amairu eta utxekoarekin amaitu zen, eta partida estua, azkeneko 10 minutuetan Burgos gure 5 metrokoan sartuta izan zen, eta defentsa oso on bati esker, ba, lehenengo zatia, luze joan zen lehenengo zatia baita ere, 47. minutura nio ustez heldu zela, ba, Burgoseko punturi sartu gabe amaitu genuen. Eta azkenean, ba, horrek bideratu zuen oso zentratuta ateratzea biharren zatian, lehenengo 12 minutuetan bien txegu egitea, eta hor pixka bat baiar partida puskatu egin zen, ez? Ikusi zen nagusitasun bat zegoela, baita ere aldatu izan genituen jokalariak, eta denei paso eman, eta bueno, azkeneko emaitza hori 44.7 ni uste. 44.7 eta importanteena, azken batean olako emaitza bat ikusten zuenean, inor minik ez zuela hartu, zegoratu behar dugu, buen da magostegun aurre denboraldiko partidan Angeluren aurka, Julen Goia eta Sio Moalak min hartu zutela, eta atzo ezin izan zutela zelaian egon, eta azken batean, ba, behira, hori ere bada, ez? Azkenean lehenengo partida jokatu, eta zure taldean titularrian bi jokalari hori gabe, eta hala ere, ba, bueno, ba, emandako erantzuna emateak, ba, adierazten du taldea dagoela, eta bueno, taldea ez bakarrik zelaian hasiratik aritzen dian 15ak, baizik eta gero ordezko izten behar dutenak ere, ba, beste maiatxo bat badutela.
Bueno, taldea badagoela diozu, eta hori argi dago, eta zaleak ere badu dela argi geratu zen, bueno, Altamira jendez lepo, bete zen, taldeari, bueno, haungi etorria edo emateko, ez, zelena biziko jardunaldi horretan, eta aurten ere, zalen babes hori edo beharriko duzu, Igor, edo zer, ez dakigu eskatzerik batu dagoen, zeren, bueno, jardunaldi bakoitzoro, astebururo, bai etxean eta baita kanpoan ere, ze aurreko ikasturtean ere, askotan aipatu zen egun, ez da, ez dakigu zenbat autobus jartzen zirela, gero normanakoak ere bazauden, bakoitza bere autoa hartu eta ara gerturatzen zela, batera eta bestera,
bai.
Bueno, zaleek ere aurten, ba, euren babes hori adiraziko dute, ez?
Bai, bueno, atzo itxura oso politia izan zuen, eguraldi oso nahi izan zuen, bero, jokatu behar zuten entzat behintzat, jokatu gabe undenok gero bero izan ginen, azak jokatzen zuen azesanik ez, baina armaia beteta zegoen, eta armaia, eta aurreko, grada aurrekoa, ere, ba, jende mordoxka batekin, ez horrek esan nahi du, bueno, bateko ia lau hilabetez errutbia Altamiratik kanpora egon da, hori de kontuan hartu behar da, eta jendeak gogoa izaten du horretarako, baina egia da, egutegian ere denboraldi hasiera ba, potentea tokatu zaidula, ba, atzo lehenengo partida zen, eta jendeak gogotxu armaia betetzera etorri zen, datorren astean, aste bukara honetan hobeto esan da Madrila goaz, Alcobendaren Alcobendasen kontra jokatzea, eta gero itzulerakoa bi aste barru Hernaniren aurkako derbia da. Ez orduan, hasiera indartsua, potentea, jendea animatzeko, eta noski nola estaba eskatzerik izango, gu aldiro eskatzen gaude, azkenean gure izatea dago, xabat, gure izatea dioanean klube zela dago, guk eu zale garen inean, beste zale batzuk ere izatearen ondotik, orduan, hau dana egiten da dano gustora egoteko, eta espero dugu, aurreko urtean bezala, eta aurreikuspen hori da, zalek erantzutea, eta bakizue, erauzietan, edozen kiroletan bezala, badela zalego bat, fidela dena eta euneko unean egoera dana delako izan da agertuko dena, eta badagoela beste kopuru bat, emaitzek bultzatzen dutena. Azkeneko urte hauetan emaitzak positiboak izan dira, eta horrek ere lagundu egin du, eta azken batean kirolera gerturatzen denak gero egonkortu egiten du bere egote hori. Orduan, pentsatzen dugu azkeneko urteetako lanak zerbaiterako balio duela edo balio izaten ari dela, eta urtean ere horren erakusleku izango dela Altamira.
Bueno, datorren asteburuko eta datozen partidei buruz ere hitz egin diguzu. Bueno, hoiek guztiak zehaztuko ditugu, ea hoiek zer ematen duten, baina egia da, nahiko hasiera potente xamarra baduela, hanpo Ortiziak, bakarren bat erdilo baldin badago, bizkortzeko. Igor, horrek ere balioko du, ezta?
Baina oina lurrean beti, ezin du honek izan denboraldia izango denaren isla. Atzo partida serie izan zen, eta partida serioaren ondotik emaitza ere potolo xamarra etorri izan, baina liga atzo ikusi genduana, emaitzeri hau joan ez bintzat, atzo ikusi genduana, baina estuago izango da. Orduan, ondo da horrela astea, ondo dago atzo ateratako abantaia puntu horiek ere zakuan izatea, zetena beharko dugu denboraldia amaieran, eta hori inork ez dezala zalantzan jarri, dendena beharko dugula denboraldi amaieran, eta hori, oinak lurrean izan da, guazen ilusioz hartzera atzo ikusi genuena, izugarrizko garrantzia duelako atzoko garaipen horrek, eta nola lortu zen gainea, ikusi behar da, bigarren zatian amaitu zuen taldeak hartuko badugu zerrenda, ze talde den, jende gaztea, etxeko jendea, eta partidari oso ondo utzi ziona lehenengo parte estu horren ondotik, eta ni uste, balioan jarri behar dela atzo Altamiran gertatutakoa, eta ez kendu meriturik, emaitza potoloa izan zen, baina emaitza potoloa etzen izan aurkaria txarra zelako, emaitza potoloa izan zen, gauzako zondo intzirelako, eta ni uste, hori dela balioan jarri behar dena.
Oinak ondo, beti lurrea, mainoski. Igor, datorren astelenan berriz ere elkarre berri izango dugu. Ea zer nolako den jardunaldi hori, Madri alden, eskerrik asko, eta besarka handi bat, astona izan, bale Igor?
Berdin eta zueri, astelenan bize izango zegoen berri.
Oso ondo, besarka bat, segi ondo, eskerrik asko.
Berdin,
agur.